Petr Macinka, předseda Motoristé sobě. Dobrý den.
Dobrý den.
Na sociálních sítích jste se pochlubil ultrazvukem. Hodí se rodinný život do politické kampaně?
Tak to má dva rozměry. Jeden je ten čas, který to nutně zabere. A to je spíš potom otázka na manželku, která teda mě vyhrožuje ještě tím, že chce třetí, takže asi má spočítané, že tu kapacitu ona na to mít bude. Já nevím, jestli na to tu kapacitu mít budu v kampani, ale tak zase bude to takový příjemný přerušení té kampaně, že se má robátko narodit někdy na přelomu července a srpna.
A není to kalkul, že se to hodí do kampaně?
Není to kalkul, určitě to není kalkul, já jsem to kalkuloval trochu jinak a to mi nevyšlo, jo. Takže, no, protože my máme, první syn se narodil 21. srpna, v symbolické datum, takže je to takový malý okupant, tak jsem si říkal, že by to bylo záhodno vyvážit a přivést do rodiny květnového osvoboditele, ale to se nepodařilo, takže dalo si děťátko trochu na čas, tak to zase bude letní dítě.
Jasně, takže pak, že by bylo třetí, zkusíte trefit možná 17. listopad, aby to tak...
To by bylo fajn mít pak ještě revolucionáře, no.
By byl ještě revolucionář. Berte to prosím částečně s nadsázkou, ale v zásadě, co si budeme povídat v té západní politice, ta symbolika rodiny a cokoliv se dá přinést do té politické kampaně vždycky nějakým způsobem hraje. Tak to je ten důvod, proč se na to ptám. A jeden z těch důvodů, proč se na to také ptám, je, předpokládám, že mi asi odpovíte, jestli sledujete předvolební průzkumy. Sledujete?
Tak jasně, člověk to sleduje, protože v tom tím žije, že jo? Nebo zajímá mě to, jako jak si stojíme a co ty agentury vyskoumají mezi veřejností, to je jasný.
Mě zajímá to z toho důvodu, že když třeba slyším pana premiéra Petra Fialu a tam je konfrontován on s těmi předvolebními průzkumy, tak říká, tak to je teď a mě to de facto nezajímá, takhle reagoval v té první debatě, kterou měl na Primě. Mimochodem zrovna Prima má zajímavý projekt, kdy STEM každý týden měří a budou to tak měřit až do voleb. Když se na to podíváme, ten týden, předchozí týden nebo předposlední týden, 4,9% pro motoristy, minulý týden nebo tuto neděli to bylo 3,9%. A pak se podívám na median z prosince 7%. Co z toho čtete?
A nebo NMS z ledna 6%, jo. Tak je to trošku složitý pro nás, protože víme, že jako agentura STEM nám vždycky dávala úplně nejnižší ty výsledky z těch ostatních agentur, které jsou, jejichž výsledky jsou publikovány v médiích. Takže trošku se bojím, že nás tímto televize Prima bude jako každý týden poškozovat až do voleb. Připomenu, zrovna agentura STEM se v mých očích docela zesměšnila tím, když 5 dní před evropskými volbami vyšli s vítězoslavným průzkumem těsně před volbami, kde nám prorokovali 4,7% a my jsme o 5 dnů později dostali 10,3%. Takže to je jako takhle brutálně se netrefit. To je, já bych teda být na místě televize Prima, tak bych se asi rozmyslel, jestli je to věrohodná agentura, nebo jestli to dělají dobře, protože jestli...
A ten vzorek je poměrně velký, přes 2000 respondentů, to nebývá úplně obvyklé.
To je možné, ale výsledky hovoří za vše. Prostě jestli vám 5 dnů před volbama někdo prorokuje 4,7 a vy dostanete 10,3 a jestli ta stejná agentura prorokovala něco okolo 10% SPD a ve volbách dostali 5,7, tak to si myslím, že to je tak brutální netrefení, že to tu agenturu nutně diskredituje. A nehledě na to, že ředitel této agentury ve vysílání televizi Prima v neděli před těmi eurovolbami ještě to nějak se snažil bagatelizovat a říkal, no, my jsme těm motoristům ten výsledek museli trochu ponížit, protože oni mají nedisciplinované voliče.
Myslíte, že to je osobní?
Čímž teda, já nevím, jo, mě nad tím zůstává rozum stát, že on tím v podstatě urazil ty voliče, ale zároveň taky jako na sebe prásknul, že těma průzkumama manipulujou, takže já to jako můžu si myslet o tom, co chci, ale mám trošku strach, že nás prostě budou teďka až do voleb každý týden poškozovat a za to, co jsem teďka řekl, tak možná budeme mít každý týden na Primě třeba 1%, ale my to přežijeme. Jsou i jiné agentury a jsou i jiná měření. My jsme teda
Přece jenom, když se podívám, ještě vrátím se k tomu medianu, je to takové, že jste na té hranici. Jak složité to pro vás je? Jeden průzkum vám hodí 1-2% body přes 5% hranici, druhý, je to tak, že se, když to řeknu lidově, motáte kolem těch 5%?
No, tak je to taky v době, kdy jsme ještě nezačali dělat žádnou kampaň. Jo? Takže pro nás je to slušný výchozí stav. Ono i 3,9% není vůbec špatný před nějakou kampaní. Jo? Takže bylo by blbý, kdyby to byly 2% nebo 2,5%. To potom se těžko shání peníze na tu kampaň, těžko se zapalují lidi, aby si to chtěli odpracovat, protože tomu nemusí věřit. Ale pakliže, když se podíváme třeba na ten medián nebo i na ten NMS, tak každý měsíc máme víc. Prostě ten medián jel, nejdřív jsme měli 6, pak jsme měli 6,5, pak jsme měli 7, čili 3 měsíce po sobě je tam nějaká rostoucí tendence. A jako ono to prostě tu pozici, kterou nám to dává, tak není špatná. Myslím, že je taková, že když se na to nevykašlem a když to jako tvrdě odpracujeme, tak ten výsledek nemusí být vůbec špatný.
A voliči jsou disciplinovaní, podle vás tedy?
To taky jsou zajímavé. Já teď nevím, která z těch agentur to dělá, ale jedna z těch agentur, možná to bude ten Median, nevím, dělá také věrnost voličů. Hmm. Jak moc jsou ty voliči skálopevně přesvědčení, že bude volit tuto stranu a žádnou jinou. A tam myslím, že zrovna u nás je to jádro nejsilnější. Nebo tak jedno z nejsilnějších. Je to, vychází to něco okolo 3/4 těch respondentů, kteří odpovídají, že budou volit motoristy, že vůbec neuvažují o tom, že by volili žádnou jinou stranu. Což je pro nás zajímavé a je vidět, že ty naši lidi jsou nadšení, že je to baví, že je to těší a že se na to těší, jak to bude po volbách.
Takže to rozhodnutí jít sami do voleb bez hnutí Přísaha Roberta Šlachty, zatím si stojíte? Je to podle vás pořád to nejlepší řešení?
No, my jsme nerozhodli, že půjdeme bez Roberta Šlachty. My jsme rozhodli to, tak, že prostě tak nebudeme vstupovat do žádné předvolební koalice, to znamená, nebudeme riskovat to navýšené, tu navýšenou uzavírací klauzuli 8%, která je v případě dvou koalic. Takže, protože to nám přijde, že to je riskantní, samozřejmě na prvním místě byla Přísaha v těch úvahách a i při pohledu na ty průzkumy a na ty tendence vidíme, že Přísaha dosáhla nějakého svého limitu a ten potenciál nějak posilovat tam nevidíme. Zatímco my tu tendenci máme rostoucí, a proto jsme si myslíme, že to jako nebyl by to správný krok jít do koalice. Zároveň, kdyby to si to třeba správně přečetli i v Přísaze, tak by viděli, že oni, kteří dosáhli toho limitu a v podstatě Robert je prakticky jedinou viditelnou tváří hnutí Přísaha. Žádní jiní jako veřejně známí lidé se tam nevyprofilovali za ty 3 roky, co to hnutí existuje. Tak a Robert je v Senátu a tak dále. Čili kdyby se na to podívali trošku realisticky a bez trošku možná s méně emocemi, tak by si museli uvědomit, že oni mohou na růstu motoristů velmi vydělat. Pokud by...
A co to teď znamená? Ale, že no, protože vy s nimi nechcete jako koalici, tak je tam něco jako s podporou Přísahy, protože když tady byl Miloš Zeman, tak říkal prostě proč ty politické strany se združují v těch koalicích, proč neudělají ten chytrý tah, že prostě kandiduje strana s podporou té strany a pak už se na ně právě ta klauzule.
Ano, a to je přesně to, co jsme nestahuje. To je přesně to, co my jsme viděli, jako že je jediná možná cesta. Aha. A jediná čestná cesta. Přísaha kandidovala v krajských volbách s podporou motoristů. Tam to šlo. Teď je situace taková, že ty poměry a ty preference jsou výrazně obrácené. To znamená, když my jsme mohli jim dát podporu předtím, nevidím důvod, proč by oni teď nemohli dát nám, s tím, že mají jednoho viditelného předsedu, který navíc je naší členskou základnou vnímán jako nespochybnitelná autorita v oblasti vnitřní bezpečnosti a tedy by byl mimořádně vhodným člověkem do nějakého expertního týmu, který budeme v průběhu jara představovat.
To znamená, že, nebo mám si ho představit tak, že to v přísaze možná vzali trošku až příliš osobně, nebo nelíbí se jim to, že se ty poměry těch stran změnily a nesou to trošku těžce?
Je to možné. Já myslím, že jsou v tom víc emoce než rozum, ale Robert Šlachta, co jsem slyšel potom několikrát, už potom tady tuto možnost vyloučil, tak to se nedá nic dělat. Ale jasně. My jsme nebyli ti, kteří to vyloučili. Vyloučili to oni.
Okay. Jednoduchá otázka. Co podle vás rozhodne o výsledku voleb, sněmovních voleb, když ještě neznáme ten datum? Co bude to klíčové?
No, to není úplně jednoduchá otázka.
Jo, no, tak já se na to ptám často vlastně, protože máte nějaká ekonomická realita, pak je nějaká, jak se lidé cítí, pak je otázka toho, zdali tato vláda má ještě vše ve svých rukou, zdali příliš pravomocí nešlo do Bruselu a tak dále. Těch proměnných je prostě hodně.
Je to přesně tak, těch proměnných je hodně a bude to určitě nějaká sloučenina. Bude to sloučení na několika faktorů. My budeme klást důraz na programovou a ideovou čistotu jako pravicová strana, což byl teda ostatně taky jeden z důvodů, proč naše členská základna odmítla vstupovat do předvolebních koalic, protože ta by musela nutně předpokládat nějaký programový konsenzus předvolební. My si myslíme, že programový a obsahový konsenzus, když už se má dělat, tak se má dělat až po volbách v rámci nějaké vládní koalice, pokud nám třeba voliči dají tu šanci. Takže jedna věc je nějaký kvalitní obsah, druhá věc je nějaký tým lidí, kteří budou důvěryhodní a kteří budou uvěřitelní a kteří budou veřejností vnímáni, že představují nějaké kapacity nebo nějaké autority v těch svých oborech, kterým se celý život věnují. Prostě už to není o tom, nebo nemusí to být o tom, že tady prostě máte nějakého zasloužilého straníka, který je 20 let ve straně a proto si za to schůzování vysloužil, že je třeba ministrem dopravy a pak po dalších volbách je třeba ministrem financí, i když financím absolutně nerozumí. Tak to potom...
To mi sedí na Zbyňka Stanjuru.
No, tak vidíte, tak třeba tady máme jednoho takového adepta, který je zasloužilým straníkem a za to si vysloužil křeslo ministra financí. Prostě ačkoliv zrovna vztah tady k tomu oboru nemá. A tak je to dobře vidět. Ten rozpočet je v absolutním rozvratu. A je to tragédie. Prostě to míra zadlužení, které způsobil minister Stanjura a které on teda na začátku vůbec jako svého ministrování rovnou avizoval, že takto šílené bezprecedentní schodky tady budou po celé volební období jakože pravicové vlády, tak my budeme upozorňovat na to, že v čelech těch rezortů by měli spíš být lidé, kteří si to nezasloužili sezením a schůzováním ve stranických buňkách, ale lidé, kteří jsou profesionálové v těch daných oblastech.
Tomu rozumím. A máte ty lidi?
To já musím.
Protože znovu se vrátím k té diskuzi, který jsme měli ohledně Roberta Šlachty. Sám jste připustil, že to je prostě jméno, které každý v této zemi zná. Tak když to použiju jako benchmark vlastně, tak máte ty lidi, který, protože my se tady
přesně tak
bavíme o Filipu Turkovi, bavíme se o něm budeme, ale obecně.
Robert je jméno, které každý člověk zná, ale představte si, kdybyste z Roberta Šlachty chtěli udělat ministra zdravotnictví. Tak to by asi ta veřejnost, která ho dobře zná, moc nepochopila. Je to teda úplně to stejné, jako když někdo, kdo vystudoval elektronkové počítače v roce 1985, já nevím, kolik takových počítačů tady dneska máme, tak dělá ministra financí. Je to úplně ten stejný případ. Takže já musím říct, že existují osobnosti, které mají už v tom veřejném prostoru jisté publikum přirozené, protože platí právě za ty autority v těch svých oborech. A tady tyto osobnosti mají jenom jedno jediné slabé místo. A tím slabým místem je jejich reputace. Oni si velmi zvažují, co udělají, aby o tu reputaci nepřišli. A já mám radost z toho, že řada z takových lidí nemá pocit, že by o tuto svoji reputaci přišla nějakou spoluprací, fotografií nebo třeba dokonce i kandidaturou za motoristy. Nemyslím si, že by se lidé tohoto typu šli vyfotit někam třeba s Tomiem Okamurou. možná dokonce ani ne s Andrejem Babišem, ale motoristé jim nevadí, což já vnímám, že to vyjadřuje jistou přijatelnost motoristů právě pro lidi tady z těch oblastí. Takže zas nakonec ten personální problém, který řada těch politických stran má, u motoristů nakonec nebude muset být tak velký.
Kdo by mohl být ministrem financí? Tak točíme se tady kolem ministra financí, tak kdo by za vás mohl být toho, kdo má ten kredit, toho, který je, jestli jsem to pochopil, nespochybnitelný, respektive nikdo nevytáhne na něj nějakou špínu z minulosti, takhle si to překládám. Kdo by to byl?
Tak naším hlavním makroekonomickým konzultantem, programovým, obsahovým, je člověk, který už dvakrát za motoristy kandidoval, a to je pan doktor Vladimír Pikora třeba. Je takže to ekonom třeba Pikora.
Mohl by být kandidátem na ministra
určitě
financí.
Určitě bude spolupracovat s námi na ekonomické části našeho předvolebního programu.
To jméno už jsem zmínil, Filip Turek. Řada rozhovorů se točí kolem něj, kolem toho jména. Vy osobně měl by, a ta otázka už také zaznívá a chtěl bych to slyšet, ale znovu, preference pro české sněmovní volby anebo jeho působení v Bruselu. A teď se ptám z toho důvodu, který jsem naznačoval. 70-60% legislativy sem už přichází z Evropské unie. To znamená, že schopnost něco ovlivnit je asi lepší z Bruselu. Na druhou stranu je velmi dobře vnímán pro vaše členy, pro řadu lidí. Měl by tedy on být na kandidáce pro sněmovní volby, anebo by měl pokračovat ve své práci v Bruselu?
To je docela těžké rozhodnutí. Je to docela těžké rozhodnutí, to nezastírám. Na druhou stranu Filip Turek jako je součástí motoristů, je to čestný prezident motoristů a tak dále. A co se týče toho možnost ovlivnit, je pravda, že většina legislativy pochází z Bruselu. Ale je taky potřeba se podívat na to, jak ta legislativa vzniká. Ona nevzniká v Evropském parlamentu. Ona vzniká v Evropské komisi. To je jediný orgán, který má tu legislativní iniciativu v rámci evropského práva nebo v rámci Evropské unie. Z Evropské komise to potom jde na Evropskou radu nebo Radu EU, která to buď pošle dál, nebo to zavetuje. Tedy a když to pošle dál, tak to pak dojde do Evropského parlamentu, kde prostě
kde se
o tom hlasuje a už to prostě žije nějak svým životem a pak to přijde třeba jako ve formě směrnice. Problém je v tom, že jedna věc je být hlasitým a pronikavým hlasem nebo pronikavou osobností v Evropském parlamentu, což Filip Turek nepochybně je. Je určitě jedním z nejviditelnějších europoslanců. Druhá věc potom ale je, jestli ta sekvence, jak jsem ji jmenoval, že nejdřív komise, pak rada a pak až ten parlament, tak jestli ten dopad jednoho z těch 720 poslanců Evropského parlamentu může být tak velký. A další věc taky je, že prostě ta pozice v Evropském parlamentu je nějak nastavena. Tam jsou nějaké většiny, nějaké menšiny a my musíme přiznat, že jsme prostě součástí opozice v Evropském parlamentu.
Dobře, ale takže poměrně jako zase patrioti je poměrně významná frakce.
Je to třetí největší frakce, ale stále pořád, když bychom se na to podívali realisticky, tak taky Filipovi se může stát, že tam prostě bude 5 let v poměru 200 ku 520. Tedy v menšině a že vlastně to rozhodování se bude dít trošku jinde. Jestli máme my jako patrioti, když bych to měl stáhnout na tu celou evropskou skupinu a evropskou politickou stranu, tak jestli my máme někde lepší možnosti, tak je to právě na půdě té Evropské rady nebo Rady Evropské unie. Protože patrioti sdružují prakticky nejsilnější politické strany v těch zemích. Když se podíváme tady, je tam třeba hnutí ANO, jo, které je teda v opozici, ale pravděpodobně bude příští vláda. Jsou tam rakouští svobodní, je tam prostě Wilders v Holandsku.
Promiňte, tomu rozumím.
V Maďarsku.
Vy byste přednostňoval tady spíš Filipa Turka.
A teď je otázka, tady. jestli, a to je otázka, kterou my budeme řešit, jestli je prostě Filip prospěšnější pro Českou republiku jako člen evropské opozice, anebo jako člen české vlády. Protože v případě, že by byl členem české vlády, pak se stane členem Rady Evropské unie, to je příslušné, a tam může svým jedním hlasem třeba klidně i nějaké zvěrstvo zavetovat, což se mu jako jedním hlasem poslance Evropského parlamentu prakticky nemůže nikdy povolit.
Co byste chtěl vy osobně? Protože byste řekl, že asi tu debatu povedete, ale co byste vy osobně preferoval? Aby šel do těch, jako tuším, že to jsou ty sněmovní volby.
Tak sněmovní volby, jako já se taky beru s rezervou ty věty těch komentátorů, kteří říkají, že prostě motoristé bez Filipa Turka nemají šanci a že jedině, když bude on, tak zase máme šanci 10%, jak říkal třeba Miloš Zeman. Tak to je taky se třeba na to podívat, že volby do poslanecké sněmovny jsou jiné než volby do Evropského parlamentu. Volby do Evropského parlamentu probíhají v jednom obvodě, to znamená hlasovací lístek máte stejný, jestli žijete v Havířově nebo v Domažlicích nebo v Ústí nad Labem. Zatímco ve sněmovních volbách je 14 obvodů a pak, když by nějaká jedna pronikavá osobnost kandidovala, tak pouze může kandidovat v jednom kraji. To znamená, lidé ze 13 z těch 14 krajů by prostě pro něj stejně hlasovat nemohli.
Takže tomu rozumím, ale bavíme se o nějakém PR, marketingovém záběru, počtu fanoušků, počtu sledujících.
Ale Filip Turek určitě bude nepochybně významnou součástí kampaně motoristů pro sněmovní volby bez ohledu na to, jestli na nějaké kandidáce bude napsaný nebo nebude. Tam je pro nás zásadní to rozhodnutí, jestli si udržet tu pozici v Evropském parlamentu, která taky není bezvýznamná, a nebo jestli nebude lepší prostě, když by se Filip Turek stal třeba členem příští české vlády. To je určitě důležité rozhodování a máme názory, jak fanouškovské, příznivecké nebo členské základny, ty i ty. Takže je to a taky je to dost na něm. Jo? Já nechci to rozhodovat.
Jaký post? Jaký post pro Filipa Turka?
No, to se zeptejte Filipa Turka.
Já se zeptám Filipa Turka, ale mě by to zajímalo, protože Filip Turek mluví krásně o automobilech. To jako skutečně automobilový design a tak historie, to je perfektní, ale nedokážu si z toho, jak si vygenerovat ten ministerský, ten vládní post.
Tak teď se tady propírá liberálními médii taková pseudokauza okolo jeho studia. Načež teda nejdříve si mysleli, že Filip Turek lhal o svém studiu, pak teda zjistili, že jsou jenom pitomí a nedokázali si dát 1+1 dohromady. A co já vím, tak Filip Turek bude obhajovat za několik měsíců svoji diplomovou práci, kterou třeba zrovna nepíše na automobily, ale píše na diplomacii. Takže těch možností je určitě víc, ale záleží taky na něm. Ale zároveň
minister životního prostředí.
Určitě nechci to. Minister životního prostředí to by spíš lákalo mě. Ale nechci tady jako velkohuby rozdělovat si křesla, protože opravdu zatím tam svítí na televizi Primák číslo 3,9, což nás do parlamentu neposouvá. Takže musíme ještě předtím něco udělat.
No a my se k tomu, co budete předtím dělat, ještě dostaneme. Dostaneme se taky k té koaliční spolupráci. Jenom teď bych trošku zabrousil do těch aktuálních vod, do změnu, řekněme, rétoriky a řekněme zhrubnění rétoriky ve smyslu k jedné věci, která vás dostala do Evropského parlamentu, a to je Green Deal. Asi jsme si nemohli nevšimnout, že mimochodem bylo to dnes, točíme spolu ve středu, Andrej Babiš napsal na Twitter, že Green Deal je podvod. Slyšíme i od zástupců ODS právě Zbyňka Stanjury, že chce přehodnotit ty emisní povolenky na osobní dopravu a potom osobní vytápění. Není to tak, že a vy s politikou máte řadu zkušeností. Není to tak, že voliči mohou skutečně zapomenout, kdo za ty věci může, a svým způsobem vám tyto dvě strany berou agendu?
Já si to nemyslím. Nemyslím si to, protože nám se podařilo udělat docela dobrou zkratku v těch evropských volbách. To téma nám nikdo nevzal, i když se o to všichni snažili. Naráz teďka jsou všichni bojovníci proti Green Dealu, naráz jsou všichni bojovníci proti migraci masové, naráz jsou všichni obhajci české koruny, naráz všichni na jedné té straně barikády odmítají rušení práva veta a tak dál. Jasně, je to komerční přístup, je to trošku nadbíhání. Na druhou stranu, já pocházím z prostředí, nějakého společensko-vědního nebo politicky ekonomického nebo třeba i intelektuálního, i když sám se za intelektuála nepovažuji. Tak a to je prostředí, které je dostatečně čitelné. Je to prostředí okolo bývalého prezidenta Klause a jeho týmu, které prostě publikuje na téma právě té zelené ideologie, knihy, články, přednášky, semináře už řadu let, to jsou dekády. A jestli si prostě někdo spojuje vytrvalou kritiku tady těch zelených ideologií a v podstatě zeleného náboženství s někým, tak to fakt nejsou ti, co to teď začali dneska říkat. Ale je to třeba ta skupina lidí okolo Václava Klause, do které já třeba patřím.
Takže značka Václav Klaus se jako hodí.
Je to o tom, že tam je tak dlouhá kontinuita, že my prostě máme, my máme tu analýzu a my máme ty argumenty. Prostě jasně, že když máme problematiku masové migrace, tak jsou strany, které k tomu přistupují v podstatě rasistickým způsobem nebo xenofobním způsobem a útočí tady na tyhle ty, v podstatě řekl bych až pudy, jo? Nebo emoce. Zatímco my jsme rovněž velmi silnými kritiky masové migrace, ale na základě toho, že dlouhodobě analyzujeme agresivní a zničující ideologii multikulturalismu, která v podstatě je prapůvodem celé té masové migrace do Evropy. Jo? To jsou rozdílné přístupy. Máte přístupy k zachování české koruny, který někdo razí, protože je třeba patriot, což je v pořádku, ale když dojde na nějaké a vážnější ekonomické argumenty, tak pak tito lidé nejsou schopni možná vždycky v té diskuzi obstát. My, protože kritizujeme nehomogenitu té měnové zóny, nebo že to je není optimální měnová zóna, eurozóna, tak to děláme dlouho a přinášíme řadu argumentů a víme, proč euro nemáme přijímat. Ti lidé ostatní třeba to říkají jenom proto, protože zjistili, že drtivá většina české veřejnosti si euro nepřeje, tak teď to budeme říkat. A prostě pokud tady pan Stanjura absolutně směšně teďka chce bojovat proti té nové generaci těch emisí, tak já bych mu rád připomněl, že právě tady toto prosadilo české předsednictví v Radě Evropské unie v druhé polovině roku 2022. Oni to prosadili, oni to způsobili, pod jejich rukama to prošlo. Oni to tehdy mohli zablokovat. Teď, že vykřikujou, že to se budou snažit zablokovat, no já bych teda chtěl vidět, jak tohle oni udělají. Myslím si, že oni to udělat nemůžou.
A není to, a vracím se znovu k tomu, že ta paměť toho voliče, teď se vším respektem k voličům, je prostě krátká a taková, řekněme, tyto hesla prostě můžou u někoho zafungovat? Protože na druhou stranu, i když jste měl sjezd, tak jste se bavili o tom, že vlastně Andrej Babiš nejlepší byla vláda vás, Andreje Babiše. Andrej Babiš zase podepsal ten Green Deal, ten rámec vlastně. ODS zase podepsal Fit for 55, které ten rámec jako naplnilo těmito jako emisními povolenkami a tak dál.
Já teda jako nepřeceňuji voliče Petra Fialy, takže to asi oni cílí na to, že prostě jejich volič si to nepamatuje. Není takový úplně každý, my to teda budeme připomínat. A co se týče toho, že Andrej Babiš podepsal Green Deal, já sleduju dlouhodobě, jaká je tendence těch politických stran. To, že vy jste říkal, že chceme vládnout, ano, prostě my jenom realisticky. No teď jste to jako připomněl, moje slova, tak já jenom opravuju, prostě to není o chtění. To je o tom, že my se realisticky díváme na to, jak asi ty my anticipujeme, jak asi ty volby dopadnou a kdo asi docela drtivě ty volby vyhraje. To znamená, kdo tu vládu bude sestavovat. A my prostě říkáme od začátku, že máme ambice být součástí té vlády, aby byla pravicová, aby to nebylo třeba postaveno na hlasech komunistů, tedy aby byla znovu levicová. Ale docela pozorně vnímáme trend a tendenci těch velkých politických stran v České republice. Takže vy říkáte, že Andrej Babiš byl u podpisu toho Green Dealu, když vznikl, ale ano, hnutí ANO bylo před 5 lety také prostě v docela progresivistické frakci ALDE v Evropském parlamentu. Tam ten klub té paní Charanzové a tak dál byl v podstatě progresivistický, to je docela i zelená frakce, ale je pozoruhodné sledovat, jakou cestu a jaká je tendence hnutí ANO od té doby. Že oni se vlastně vzdalují, že Andrej Babiš učinil pozoruhodnou cestu od, řekněme, Emmanuela Macrona k Marine Le Penové. udělal cestu od Macrona k Orbánovi. A to je docela dobrý trend z našeho pohledu. Když se podívám zase na ODSku, tak ta před 5 lety všichni její europoslanci hlasovali proti vzniku Lejenovské komise číslo 1, zatímco dnes hlasovali všichni pro, teda s výjimkou Saši Vondry, který se zbaběle zdržel. Jo. To znamená ODSka zelená, ODSka se přibližuje Evropské unii, je čím dál fanatičtěji pro unijní. Vidíme tady dojemné fotky Petra Fialy, jak se pod deštníkem líbá s Ursulou von der Leyen a tak dále. Čili ten trend ODS je přibližování se k tomu evropskému zelenému mainstreamu, zatímco trend hnutí ANO je oddalování se od tohoto zeleného evropského mainstreamu.
Někdo by vám řekl, že hnutí ANO už převléklo kabáty několikrát. Začínalo v roce 2011, 2013 s Martinem Stropnickým jako propodnikatelská strana s Věrou Jourovou mimochodem. Jako propodnikatelská středová strana, pak se změnila na ty, kteří táhnou hlavně starší věkové kategorie, starší občany, dává si velký důraz na důchody. Dnes by asi někdo řekl, že díky jejich aktivitě na TikToku lákají zase jako mladé, tak jde mi spíš o to, jestli v tomto ohledu vy můžete vlastně Andreji Babišovi věřit. Jestli, promiňte, jak vytáhl vlastně jako tu agendu, vaši agendu, Green Deal je prostě podvod, což mimochodem říká i Filip Turek, jestli prostě už Andrej Babiš teď nebere vaši agendu. A jestli nemůžete skončit jako ČSSD, když s ním byla ve vládě.
ČSSD skončila z jiného důvodu. Já taky odmítám takové ty řeči o tom, že Andrej Babiš je vysavač a že vysál ČSSD a zničil je. Okay. Já myslím, že ČSSD se zničila sama. Prostě konzervativní starosocanský volič prostě nechce koketování se zelenou. Oni nechtějí žádnou paní Šabatovou, nechtějí koalici se stranou zelených a nějakými idealisty a nějakými progresivisty. To, že ČSSD nebo sociální demokracie začala koketovat tady s tou zelenou novou levicí, tak to se prostě těm jejich voličům nelíbilo. Starý socan chce prostě škromachů v bazének a ne koalici se stranou zelených. A prostě když paní Maláčová s panem Stropnickým a já nevím, kdo tam byl, tak když prostě se začali obracet tady na tu progresivní levici, tak jim se to nelíbilo, tak prostě odešli k Babišovi. Babiš nemusel dělat v podstatě vůbec nic. To oni se zdiskreditovali sami. Stejně tak se v podstatě zdiskreditovala o 4 roky předtím, nebo v tom předchozím volebním období ODSka. Jo, kdy prostě po té, co došlo k pádu vlády, kdy tady prostě vypadly...
Určitě, ale zase, když mluvíte, promiňte, že vám skáču do řeči, ale když se bavíme o ODS, o jednotlivých představitelích ODSky, tak oni si stejně, to znovu zopakoval Petr Fiala na Primě, oni si věří přes 25%, opakují neustále číslo 30%. Nyní ty průzkumy už víceméně, pokud jsem si všiml správně, jedou unizono spolu, už to není rozděleno na strany. Ta ODS tedy zůstává jako druhou za ANO.
Ale s docela velkým odstupem. Jako je rozdíl, když máte prvního, kdo má 30 a druhého 28. A je rozdíl, když máte prvního, kdo má 30 a druhého, kdo má 15 nebo 18. Tam jako to už je jedno, kdo je druhý, třetí nebo čtvrtý.
Ještě dovolte, my jsme se bavili o tom městském liberálovi a zelených teoriích a progresivismu jako obecně. Když jste byl u kolegů v IDNESu, to zahájení kulturní konzervativní revoluce. Přiznám se, četl jsem přepis, takže neznám tóninu hlasu, jak jste to řekl. Co si pod tím mám představit?
My jsme mluvili o tom, co se dělo ve Spojených státech a já jsem tam jsem říkal, že se podařilo udělat něco jako konzervativní revoluci. Jo. Pak jsem to teda opravil, protože přede mnou seděl doktor politologie, tak říkám dobře, připouštím, může to být spíše konzervativní kontrarevoluce, ale bylo to tak v nadsázce. Jako já to opravdu vnímám, že v Americe se podařilo udělat revoluci. To, co tam se stalo, a všichni to sledujeme, že tam dochází opravdu k zásadním změnám, které dělá Donald Trump, tak to je opravdu revoluční. Takže já jsem jenom říkal, že doufám, že by se nám v Evropě také mohlo podařit udělat něco podobného, protože ta Evropa to zoufale potřebuje. Nebo prostě my tady žijeme v nějakém sebedestrukčním módu po všech stránkách. Zelenou politikou si ničíme prosperitu, zadlužujeme generace, které se ještě ani nenarodily a které prostě až spatří světlo světa, tak budou celý život platit jenom úroky, ani ty dluhy nezaplatí. A to jsou zelené dluhy, které jsou teď vyplýtvány na to, že možná za 500 let bude o 1,5 stupně nižší teplotní nárůst, což je naprostá pitomost. Takže my bychom si měli nezrujnovat budoucnost ekonomickou. Neměli bychom si zničit bezpečnost právě tady těmi levičáckými konstrukty typu multikulturalismus, tím, že sem pustíme human rightisticky prostě miliony migrantů, kteří si ale nesou svoji kulturu sebou a tak dál. Čili to je prostě něco, musíme se tady zbavit všech těch ideologií, který vlastně spochybňují samotnou biologickou podstatu člověka, že prostě nejsou dvě pohlaví, ale jich 200 a tak dál. To jsou ale všechno strašně zničující tendence.
Jakým způsobem toto jako upravíte? Nás... Protože Donald Trump toto prohlásil a odteď jsou prostě jenom dvě pohlaví. Jakým způsobem, protože Česko nefunguje tak, jakým způsobem tuto, což je hodnotová otázka, není to ekonomická hodnotová, jakým způsobem byste toto chtěli opravit? Přes nějaký zákon, to... vyhlášku, nebo co si pod tím mám představit? Protože řada této agendy, a navazuji a udělám promo kolegovi Danu Kajzerovi, který popisuje nové osnovy pro základní školy, tak to už začíná, samozřejmě je tam akcentovaná nějaká genderová citlivost a tak dále. Ale já když se podívám do vašich materiálů, tak já tam třeba nevidím úplně jako složku o školství. Budeme se ve školství snažit o to a o to. Tak jenom jestli to není takové jako jenom prohlášení do vzduchu, budeme jako Donald Trump.
Tak my neříkáme, že budeme jako Donald Trump, jako, to zase, ať to prosím není jako do titulku. Ale jako já vám na to odpovím jednoduše. Jedno z nejkratších slov v lidském jazyce je slovo ne. Takže ta příští vláda bude muset být odvážná a na spoustu věcí musí umět říct ne. A když se řekne ne a je to politické rozhodnutí, tak pak se rozjede sekvence nějakých technických nebo legislativních kroků, které mají to politické rozhodnutí ne nějak naplnit. Od toho jsou ministerstva tisíce úředníků a ti to prostě dostanou za úkol. Jako to zařiďte, jste tady od toho a pokud vám to nepůjde, tak prostě tady sem přijde někdo jiný, kdo to dokáže. Jo? My spoustu těch věcí si připravíme předem. Bude to součást nějakého našeho volebního programu, že my jsme zatím představili pouze naše ideová východiska, aby se mohli lépe lidé s námi identifikovat, aby věděli, aby rozuměli tomu, jaký máme světonázor a co si myslíme o světě, ale samozřejmě na volby sněmovní budeme muset připravit detailní program a odkryt tím nějakou nabídku pro voliče, jakým způsobem bychom chtěli přistupovat ke správě té země, pokud k tomu dostaneme šanci. Takže to bude určitě předmětem volebního programu, ale znovu říkám, důležitá je nějaká politická odvaha umět říct ne na věci, které zatím jsou ničeny nějakou politickou korektností, protože to se prostě takhle neříká. Tak my to klidně říkat takhle budeme.
A to umění říkat ne, je to zakořeněno v české politické kultuře, pakliže ti lídři jsou konfrontováni s něčím, co může třeba podle někoho ohrozit nějakou suverenitu země. Jsou schopni říct ne? Byl Andrej Babiš schopen říci ne Green Dealu? Byl Václav Klaus schopen říci ne Lisabonské smlouvě?
No pozor, jako co se týče té Lisabonské smlouvy, Václav Klaus, myslím si, že byl schopen dlouho říkat
ano,
ne.
Ano, vzdoroval dlouho až říkat po podpisu ne. Pana Kaczyńského, ano, potom podepsal. Ale jde mi o to.
Ne, on podepsal potom, co ho k tomu odsoudil Ústavní soud. Ústavní soud rozhodl, že to musí podepsat, tak to podepsal. Jako, ale pozor, je důležité k tomu připomenout, že Václav Klaus tím, že říkal ne tak dlouho, tak vyjednal pro Českou republiku výjimku z té Lisabonské smlouvy, že část toho doplňkového aparátu nebyla prostě, pro nás neplatila. To byl naprosto zásadní, to byla snad jediná výjimka, které se České republice vůbec kdy podařilo vyjednat. Zatím se, od té doby už se nikdo totiž nikdy o žádnou výjimku ani nesnažil. To je taky o té odvaze, jo. Takže Václav Klaus vyjednal výjimku z části té Lisabonské smlouvy, které neplatilo pro Českou republiku. Bylo mu to na Evropské radě slíbeno, že to bude součástí přístupové smlouvy s Chorvatskem v roce 2014, ale poté, co odešel z hradu, vyměnila se vláda, tak minister zahraničí za sociální demokracii, dnešní místopředseda SocDem, pan Zaorálek, jel do Bruselu a sdělil tam, že Česká republika už dále na této výjimce netrvá. Takže Václav Klaus pro nás něco vyjednal, ale šli a vzdali se toho, což je naprosto nepochopitelné. Nevím, proč to udělali. Takže ono jako Václav Klaus byl odvážný v tom, že říkal ne. Já poslouchám Andreje Babiše, co říká dneska o Green Dealu a myslím, že taky docela odvážně říká ne.
Ale předtím řekl ano.
Tak dobře, no. Tak je to o tom, že Andrej Babiš o sobě říká, a já teda to asi cítím stejně, že není politik. On je nepochybně velmi kvalitní manažer a dokáže prostě udělat lecos. Ve 4 ráno vstane, všechny postaví do latě, když je potřeba něco vážného, složitého udělat, tak to udělá. To je manažerský přístup. On, ale tím, že není politik, tak není tak ideově vyprofilovaný a proto jsou někdy situace, kdy třeba si uvědomí, že je nějaká věc problémem, až když stojí tváří tvář v tom problému. To je normální, jako my, protože dlouhodobě se věnujeme tady šílenosti těch klimatických politik a těch ideologií, tak víme, už zárodek toho zla poznáme v tom zárodku. A jsme schopni říct na začátku, že to je špatně, že to špatně skončí, že tohle to nedopadne dobře. Takže já jsem rád za to, co říká dnes o Green Dealu a prostě pokud my dostaneme tu šanci, tak v této jeho poloze ho budeme určitě podporovat.
Zmiňujeme tady jméno Václava Klause a znovu navážu na to i na tu publikační činnost institutu ohledně různých, ohledně Green Dealu a tak dál. Zkoušet oslovit Václava Klause k vaší straně. Zkoušel jste to, mluvil jste s ním o tom, jestli by byl nějakou podporou tomu vznikajícímu nebo tomu už fungujícímu projektu?
Já jsem za celou dobu, co s ním spolupracuju, to už je asi 17. rok, tak jsem mnohokrát viděl, jak si k němu chodili různí politici pro podporu. A oni prostě chtěli, aby jim pomohl a tak dále. Někomu ji dal, někomu ji nedal. Někdo se tím chlubil nějakou fotkou. Pane prezidente, dobrý den. Můžeme se s vámi vyfotit a dát si to na Facebook, aby i o nás si lidé mysleli, že něco znamenáme. Takže to je prostě přístup, který já nesnáším. A proto já bych se styděl, kdybych za ním měl chodit a žadonit, aby mě někde podpořil. Co je nejcennější, je, když si to budeme schopni odpracovat sami do takové situace nebo do takové míry, že Václav Klaus to udělá sám přirozeně od sebe.
Nemyslel jsem tak dát to na plakát jako bezcílně, ale jako jestli jako nějakým způsobem ho zapojit do toho procesu.
Tak on jako v tom je implicitně zapojen, že já pocházím z jeho ideového světa a mě jako spolupráce s ním, myslím si, že docela jednoznačně ideologicky zarámovala, takže já sdílím stejné vidění světa jako on a jako celý ten tým okolo něho, takže řadu věcí, které říkám a které píšu, tak prostě jsme se o tom 100x bavili, takže to už je nějaký implicitní vliv na to má tak jako tak.
Ještě dovolte jedno téma, ekonomika jako taková. Vy často kritizujete ODS, že uhnula ze svých konzervativních pozic, ale i ODS, když si byla ta konzervativně liberální strana, i že ubrala na své pravicovosti, co se týče ekonomiky, to jakým způsobem, a zase jsme zmiňovali Zbyňka Stanjuru, to jakým způsobem dnes funguje ekonomika, to jakým způsobem ODS představila konsolidační balíček, z něho něco vyplývá, jsou to nějaké vyšší zálohy, vyšší daně a tak dál. Znamená to tedy, jak byste se k tomuto postavili? Já už jsem se na to ptal i Aleny Schillerové, protože mě k tomu vede myšlenka, že když Mikuláš Dzurinda na Slovensku udělal nějaké reformy, tak když přišel k moci Robert Fico, malou část z toho ponechal. Z hlediska stavu veřejných financí. Je něco, co byste ze současného balíčku ODS, nebo Spolu třeba, nechali?
Tak já si myslím, že ten konsolidační balíček, který představili, tuším, že někdy v květnu před dvěma lety,
ano.
Tak na ten už snad všichni zapomněli. Ne? To už prostě...
No, myslím, že daň z nemovitosti úplně jako lidi nezapomněli.
Já myslím tím, že jako na to se zapomnělo, protože to žádná velká reforma nebyla. To byl v podstatě úsměvný nějaký účetní trik, který vlastně byl jenom zabalením toho, že se prakticky zvýšily skoro všechny daně. Jo, prostě tak. Lidi, máme tady prostě všechno možné, jako já nebudu to tady vyjmenovávat.
Ne, to nechci, ale jde mi o to, jak vrátíte to jako zpátky, takže, že se snížíte zálohy řemeslníkům a tak dál, jako jde mi o to, a stejně, ptal jsem se i jako zástupce hnutí ANO, protože...
Určitě, česká ekonomika potřebuje polít nějakou živou vodou a ta živá voda to nejsou žádný dotace, jo, ani granty. Živá voda znamená pro ty lidi, kteří pracují, kteří podnikají, prostě odbřemenění toho systému, aby prostě, když já chci něco dělat, tak abych k tomu nepotřeboval 59 razítek a abych nepotřeboval krmit naprosto brutálně nabobtnalý státní rozpočet, který prostě za 5 let od covidu narostl prostě skoro polovinu, ta výdajová stránka. A dnes už tady žádný covid nemáme, tak kdybychom to jasně očištěno o inflaci, tak prostě pořád je tam asi 300 miliard víc, než by muselo. Takže mně se na tom přístupu ODS nelíbí, že oni jenom vymýšlí, kde vzít další peníze, aby lepili ty díry. Zvyšují všechny daně, ale zároveň pořád mají 250 milionový schodek rozpočtu, ale vůbec neudělali nic s tou výdajovou stránkou. To je přece alfa a omega pravicové politiky, je ten stát zmenšovat a ne ho dál bobtnat a vymýšlet, kde vzít další peníze. Ne, stát by měl být menší a peníze by měly zůstat lidem.
Úplně poslední věc, inaugurace Donalda Trumpa. Přemýšlím, jak se na to zeptat. Musím říct, že z toho vítězství Donalda Trumpa v Česku jako je takové opojení, že najednou ten svět bude skutečně jiný. To heslo Donalda Trumpa ale i zní Amerika na prvním místě. Tam nikde není Amerika a Česko na prvním místě. Nemůže to pro nás mít i špatné důsledky v ohledu, ať už mluví třeba zavedení cel a tak dál. Když nějaká firma bude chtít dodávat do Spojených států, tak oni ji nutí, aby se přesunula do Spojených států. Není jako třeba zároveň trošku brzdit nadšení z Donalda Trumpa? Možná to chápu v nějaké hodnotové oblasti, ale v té ekonomické.
V té ekonomické oblasti myslím si, že jednoznačně nejzásadnější krok, který udělal Donald Trump, je to, že definitivně zrušil všechny ty zelené agendy, ten Green New Deal. To, že USA odstoupili od pařížských klimatických úmluv, to je snad rána z milosti i tomu evropskému Green Dealu, protože ten je bez Spojených států v podstatě neobhajitelný. Takže pokud by Donald Trump tímto krokem přispěl k tomu, že se ten zelený domeček z karet zhroutí Evropské unii, tak pak by to bylo absolutně největší vítězství vůbec těch národních ekonomik, které jsou strašně zapleveleny všemi těmi zelenými nesmysly, zelenými regulacemi, zelenými buzeracemi, zelenými daněmi, uhlíkovými cly a já nevím čím vším. Takže pokud by se toto zhroutilo, tak pak mě je úplně jedno, jestli si bude dávat 2, 3 nebo 4% cla na dovoz luxusních německých aut do Spojených států. Prostě když si někdo chce koupit v Americe Porsche, protože má rád Porsche, tak si ho koupí, i když bude stát o tu celní přirážku víc, protože mu to úplně jedno. Já jsem v Americe byl mnohokrát a ještě jsem tam nikdy v životě neviděl jezdit Škodovku. Takže asi tak, jako nehledě na to, zároveň, že když se říkají o těch clech, tak nikdo už nedodává k tomu, že současný stav je značně asymetrický.
Ano, z hlediska dovozu
prostě Evropská unie má asi 10% cla na dovoz amerického zboží. Američani neměli nic, takže Donald Trump jenom tady tuto asymetrii trošku vyrovnává. Říkám, bude to znamenat zdražení tady těchto věcí pro Američany. A my si musíme umět trochu pomoct sami, ale pokud...
Jaká energetická závislost v tuto chvíli právě na Spojených státech, na LNG, tím, že východní cesta je, zdá se, uzavřená, Donald Trump si v tuto chvíli může diktovat cenu plynu, cenu LNG. Úplně jsem neslyšel o nějakých výhodných nabídkách pro státy, které i on sám osobně navštívil.
No tak my máme jako Česká republika mezi ostatními zeměmi jednu obrovskou výhodu, co se týče energetiky. My máme poměrně dost zásob hnědého uhlí, které prostě můžeme těžit a můžeme ho pálit na elektrickou energii. Takže pokud se zbavíme nějakých zelených žab na prameni, kteří prostě chtějí nás tady dělat udržitelné a ekologické, a pokud neřekneme, že české uhelné elektrárny jsou dávno, dávno v úplně jiném stavu, než jak byly na konci socialismu, tedy že ty dopady na životní prostředí jsou de facto minimální, tak prostě pokud si toto řekneme a pokud řekneme, dobře, máme tady jednu jedinou komoditu, v nějakém relevantním množství v České republice, která je energetická, je to uhlí, tak pak jsme v situaci, že české uhlí je určitě levnější než ruský plyn a vlastně my nic moc dovážet ani nepotřebujeme.
Úplně poslední věc, nějaký suvenýr z té cesty, jak se ptala moderátorka České televize, poslance Hnutí ANO. Přivezl jste si? A to teda berte jako nadsázku.
Jako otázku. Pro mě je asi nejcennějším suvenýrem to, že jsem tam měl možnost krátce hovořit s Takrem Carlsonem a bavili jsme se o tom, že bychom mu pozvali do Prahy. A on se tvářil, že by to bylo zajímavé, takže s kolegy z dánské lidové strany a z estonské konzervativní strany z předsedy jsme se domlouvali, že bychom Takru Carlsonovi někdy před létem připravili takový trip Stalinu do Kodaně a do Prahy. Takže to je pro mě možná úplně nejcennější suvenýr. Suvenýr v uvozovkách.
Říká Petr Macinka. Moc děkuji za rozhovor.
Díky za pozvání.